Halo, ketemu lagi dengan podcast Jadi Pesannya Apa bersama Rumah Remedi. Saya Lydia Pratiwi, hari ini kita akan membahas pesan-pesan mengenai kesehatan mental. Tapi saya nggak sendirian, saya hari ini bersama seorang teman baik saya. Apa kabar Mas Iswan?
Halo Mbak Uwi, kabar baik. Mbak Uwi gimana kabarnya?
Baik juga, senang banget akhirnya in person kita bisa ketemu dan rekaman
Yes.
podcast ini. Nah, buat para pendengar dari podcastnya Rumah Remedi, ini kita memasuki season kedua nih. Setelah
Oke.
akhirnya selama 2 tahun kita membuat podcast Jadi Pesannya Apa. Dan ada banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial kita, akan kita bahas juga nih hari ini. Nah, tapi sebelum membahas lebih lanjut lagi, mungkin orang-orang penasaran, Mas Iswan itu siapa sih? Boleh ya Mas Iswan kenalan dulu supaya orang tahu siapakah dirimu.
Oke, thank you sebelumnya Mbak Wi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Iswan Saputro. Background saya adalah seorang psikolog klinis. Dan di Remedi Indonesia, saya juga diamanahi untuk menjadi Head of Employee Assistant Program. Itu ya salah satu corporate well-being yang dimiliki oleh Remedi yang ditujukan untuk para karyawan. Tapi saya juga di sini praktek di rumah Remedi juga nih Mbak Wi. Pelayanan one-on-one
session. Oke, yang pastinya kalau membahas background dari Mas Iswan sendiri, seorang psikolog dan juga banyak membahas tentang klien gitu. Nah, dari sisi psikolog dan psikologi, sehat mental tuh seperti apa sih kondisinya?
Baik, Mbak Wi. Menarik nih ya, kadang pertanyaannya ketika orang bertanya definisi, arti, dan pengertian gitu ya. Karena satu hal yang harus kita pahami dari kesehatan mental teman-teman itu adalah sesuatu yang kita rasakan.
Ya.
Itu pertama. Apakah bisa terukur? Bisa iya, bisa enggak. Tapi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah rasa. Jadi bisa jadi nih, sehat mental versi saya dan Mbak Wi berbeda.
Oh, oke.
Okay. Gitu. Makanya karena definisi ini sangat personal, sehat mental sama kayak bahagia ya. Mbak Wi punya definisinya masing-masing. Makanya di sini saya izin mengutip nih teman-teman definisi kesehatan mental dari American Psychological Association.
Oke.
Okay. Jadi dari APA gitu ya, dia mendefinisikan kesehatan mental itu adalah perasaan yang relatif bahagia atau positif gitu ya. Bukan berarti tidak bisa sedih, bisa.
Yeah.
Kemudian yang kedua adalah mampu menyesuaikan diri. Mampu menyesuaikan diri. Jadi misalnya kita lagi ada di situasi baru atau di tempat baru, kita bisa menyesuaikan diri. Itu jadi salah satu indikator orang yang memiliki kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah relatif terbebas dari perasaan cemas atau ketakutan.
Oke.
Okay. Kata-kata relatif ya, bukan berarti nol cemas, nol takut. Yeah. Tapi dia tetap bisa merasa cemas dan takut, tapi tidak dikuasai rasa takut dan cemasnya, Mbak Wi. Kemudian dia orang yang memiliki kesehatan mental menurut American Psychological Association adalah dia juga memiliki kapasitas untuk membangun relationship yang konstruktif.
Oke.
Okay. Yang berkaitan dengan orang juga. Jadi kesehatan mental itu tidak berbicara dia dengan dirinya, tapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain.
Oke. Okay.
Dan yang terakhir adalah dia bisa mengatasi atau mengelola masalah dan stresnya. Jadi kalau menurut American Psychological Association terkait kesehatan mental itu definisinya luas. Aspek emosinya ada, aspek kognitifnya ada, perilakunya ada, sosialnya juga ada. Tapi di waktu yang bersamaan juga itu tadi ya, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain.
Oh wow.
Luas ya,
luas
definisinya
banget.
Ya.
Nah, kalau dari penjelasan Mas Iswan tadi, berarti semua harus ada checklistnya. Saya ini, saya jadi saya berinteraksi dengan orang, saya bisa mengelola stres, itu baru definisi sehat secara mental kah? Atau salah satu berarti kita sudah bisa dibilang, oh berarti kamu masih sehat mental nih.
Oke, karena tadi di awal sehat mental berkaitan dengan rasa gitu ya, yang terasa. Apakah itu semua bersifat kaku atau checklist? Enggak. Karena balik lagi ya Mbak Wi, tadi salah satu keywordnya dari kesehatan mental adalah kemampuan kita adjustment atau beradaptasi. Bisa jadi loh kita lagi sedih, tetapi karena kita menyadari peran, misalnya kita punya profesi tertentu, kita dituntut profesional karena profesionalitas kita bertanggung jawab atas kepentingan orang banyak, kita harus tetap produktif gitu. Jadi tidak sesaklek terchecklist seperti itu Mbak Wi,
okay.
Tapi kemampuan mengelola emosi, mengelola rasa. Dan yang paling penting adalah menempatkan itu baik di diri sendiri maupun ketika kita berada di lingkungan sosial.
Oke. Okay. Nah, jadi menariknya adalah apalagi sekarang internet ini menjadi membuat orang kadang-kadang bisa self-diagnose ya gitu. Wah, saya tinggal buka website, ikutan kuisnya, wah ternyata saya tidak sehat secara mental gitu. Nah, sejauh mana sebenarnya kita boleh melakukan self-diagnose itu, atau sebenarnya namanya sehat mental itu tetap perlu ke dokter, quote-unquote dokternya gitu ya.
Oke, menarik nih Mbak Wi. Jadi ada salah satu survei Mbak Wi dari Google gitu. Jadi Google itu pada tahun 2021 awal Januari mereka merilis Google Year in Search. Jadi intinya adalah Google itu ngelihat netizen Indonesia mencari apa di search engine-nya Google. Okay. Dan menariknya literasi terkait kesehatan mental itu naik hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Wow.
Which is itu selama pandemi ya.
Yeah,
jadi
yeah.
Salah satu fenomena yang kita sadari juga nih yang Mbak Wi, selama pandemi orang jadi nggak hanya take care terkait kesehatan fisiknya, tapi juga kesehatan mental. Dan salah satu cara untuk mengakses tercepatnya adalah lewat internet. Tapi balik lagi, Mbak Wi, kalau misalnya kita berbicara tentang internet itu seperti pisau bermata dua.
Yeah.
Kalau misalnya kita dapat sumbernya kredibel, oke, itu akan menguatkan argumen kita dan sebagainya. Tapi kalau sumbernya nggak kredibel, misalnya survei, kuesioner, tes, psikotes versi online itu, kita nggak tahu latar belakangnya apa, ada pertanggungjawaban ilmiahnya atau enggak, ya itu sama aja kayak kita berjalan di kabut. Gitu. Kita nggak tahu ujungnya kemana, tapi kita disuruh jalan, terus kebingungan. Dan tadi berkaitan dengan self-diagnose, apakah itu baik dilakukan? Jadi kalau saya menyederhanakannya adalah bukan self-diagnose, teman-teman. Tapi awareness.
Oke.
Self-diagnose, saya bisa paham. Biasanya Mbak Wi, orang melakukan self-diagnose itu untuk mendapatkan kepastian atas perasaannya.
Betul.
Atas kondisinya. Ini aku mimpi buruk. Apakah aku mengalami A, mengalami B, mengalami C? Gitu. Karena secara psikologis, orang itu membutuhkan kepastian atas dirinya. Atas apa yang dirasakan. Ya, kalau bahasa kerennya, validasi.
Betul.
Gitu ya. Dan validasi dari internet, kurangnya adalah tidak dikomunikasikan dua arah. Misalnya Mbak Wi setelah mengisi kuesioner atau self-assessment di internet, ABC muncul skornya sekian, artinya sekian.
Ya.
Tapi apakah Mbak Wi bisa mengkomunikasikan itu ke internet?
Stop di situ.
Stop di situ. Jadi ketika teman-teman misalnya mencari informasi terkait kesehatan mental atau kondisi kesehatan mentalnya di internet, sadarilah ini itu komunikasi satu arah.
I see.
Itu komunikasi satu arah. Apakah berbahaya? Iya, berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita akan menyimpulkannya sesuai dengan kapasitas kita sendiri, persepsi kita sendiri, dan dalam tanda kutip, keinginan kita sendiri ingin dipersepsi seperti
apa. Nah, itu tuh, benar-benar. Ya. Akhirnya kayak gitu deh, gitu kan.
Ya, gitu. Akhirnya pada gimana, aku pengennya di labelin A, di labelin B. Tapi ternyata label itu adalah validasi dari kebingungan sendiri.
Ya.
Makanya kalau misalnya tadi Mbak Wi nanya, kapan ya kita harus bertemu profesional kayak gitu ya, untuk komunikasikan perasaan kita, pikiran kita, atau kesehatan mental kita, ya ketika awareness itu sudah terasa. Jadi definisi kesehatan mental tadi, bisa jadi kita secara social life, bisa berinteraksi, bergaul, nongkrong, tapi ketika sendiri kok rasanya ada yang berbeda. Makanya salah satu internet membantu kita untuk meningkatkan awareness, bukan untuk mempercepat diagnosa dan sebagainya. Karena diagnosa biasanya dilakukan oleh profesional gitu ya, yang secara background juga sudah dilegalkan untuk memberikan diagnosa, misalnya seperti psikolog, psikiater, atau dokter terkait isu kesehatan mental itu sendiri.
Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga, karena kan tadi Mas Iswan bilang ini berkaitan dengan awareness ya. Berarti misalkan dari saya, wah kayaknya saya sudah terlalu stres nih, sehingga saya tidak punya rasa nyaman dan bahagia lagi gitu. Namun sayangnya kan tidak semua orang ternyata memiliki awareness itu dengan cepat ya. Itu ada yang ternyata dia sudah tergulung dengan emosinya dia. Tapi orang-orang sekelilingnya udah notice nih, ini kayaknya ada sesuatu nih sama dia, tapi dia resist nih akhirnya gitu. Nah, bagaimana akhirnya kan kalau tadi kan tentang diri sendiri nih, terus dari itu kebetulan ini tentang orang lain yang menurut kita sepertinya ada sesuatu tapi tidak menyadari. Apakah itu perlu kita bawa ke professional help juga, atau kita sebagai teman bisa membantu dia, kasih kesadaran dulu atau gimana?
Oke, ini menarik. Bagaimana kalau kita merasa kita cukup punya kesadaran atau awareness terkait kesehatan mental, cuman orang-orang terdekat kita, teman-teman kita belum punya.
Betul,
gitu ya.
Betul.
Dan kita melihat, kayaknya ini butuh bantuan. Apa yang bisa kita lakukan pertama adalah balik lagi ya, kalau kita memposisikan diri, ini memposisikan dirinya adalah sebagai teman atau orang terdekat, kita coba pertama adalah bagaimana menanyakan kabarnya dulu, Pak.
Oke.
Gitu, misalnya kabarnya apa. Nah, terkadang orang Indonesia cukup template ya dalam menanyakan kondisi, gimana kabarnya, kesibukannya apa sekarang, dan sebagainya. Tapi terkadang yang sering sekali kita lupa tanyakan adalah gimana perasaannya.
Langsung menarik nafas saya ditanya gitu aja langsungnya gitu.
Yes, gitu ya. Terkadang kita sering menanyakan how are you.
Yeah.
Tapi jarang sekali how do you feel. Misalnya, oke, kamu udah kerja nih seharian, rasanya gimana seharian ini? Itu untuk meningkatkan awareness kalau ternyata apa yang aku lakukan ternyata bisa memberikan dampak secara emosional, entah positif atau negatif ya. Kamu sudah berjuang misalnya bekerja untuk keluargamu, menghidupi keluargamu di perantauan dan sebagainya, how do you feel? Jadi kita tetap mention apa yang dia lakukan, tapi untuk meningkatkan awareness terkait kesehatan mental, mulailah dari perasaan atau emosi Bawi.
Oke.
Karena terkadang itu denial.
Betul.
Makanya ada istilah pura-pura bahagia.
Pura-pura bahagia ya. Dan maksud aku untuk bisa bilang ketika tadi Mas Iswan, how do you feel? Saya tadi sempat mikir, how do I feel? Dan rasa apa, untuk mendefinisikan rasanya butuh waktu lagi tuh. Karena yang tadi Mas bilang, template-nya adalah kamu apa kabar, baik. Itu tuh template gitu, untuk akhirnya ya udah hidup tuh baik-baik saja gitu.
Benar sekali, dan awareness tadi misalnya berkaitan dengan membantu. Oh, misalnya kita bisa membantu untuk validasi kondisi.
Ya.
Kamu beberapa minggu ini, beberapa hari ini tampak lebih sedih, tampak lebih murung, sering melamun dan sebagainya. Tapi kita jangan kasih judgement. Hidupmu lagi susah ya, hidupmu lagi menderita ya, dan sebagainya itu kan. Tapi kita membantu memvalidasi apa yang dia rasakan dan apa hasil pengamatan kita, Mbak Wi. Karena kan ekspresi muka kita tuh susah diketahui ya, kalau nggak ngaca ya. Tapi orang lain di sekitar kita, apalagi konteksnya orang terdekat, biasanya notice.
Betul, betul.
Kok matanya tatapannya kosong misalnya, kok sudah mulai slow respon. Nah dari situ biasanya orang-orang terdekat, kenapa nih? Kenapa nih? Nah kenapa itu jangan langsung, ada masalah apa? Itu kan kan langsung nembak.
Iya, betul.
Dan belum tentu orang itu nyaman bercerita saat itu. Apalagi kita menanyakannya di tempat publik.
Ya.
Makanya kita butuh privacy juga. Atau tempat yang sekiranya kondusif untuk bercerita.
Nah berkaitan tadi dengan tempat aman untuk bercerita, saya jadi tergerak ingin bertanya, kalau di rumah Remedy adakah tempat untuk bercerita seperti ini atau bagaimana nih Mas?
Oke, dan kalau misalnya teman-teman gitu ya membutuhkan tempat berbagi bercerita, yang terkadang kita mikir gini, aku pengen cerita ke keluarga, ke teman terdekat, tapi aku takut membebani mereka.
Betul.
Itu yang terkadang membuat beberapa orang merasa, aku tanggung sendiri aja deh, sakitnya, sedihnya, takutnya, cemasnya. Tapi ketika disimpan sendiri, apakah emosi itu akan mengalir atau diproses? Nah, Rumah Remedy sendiri berkomitmen juga untuk memberikan tempat yang aman bagi teman-teman untuk berbagi cerita. Di sini makanya juga ada layanan, selain ada corporate building tadi ya, Bawi, yang kita tujukan untuk kepada karyawan di perusahaan gitu. Tapi juga ada yang personal well-being.
Oke.
Apakah hanya psikolog? Tidak. Juga ada beberapa well-being practitioner yang lain, di mana teman-teman bisa menggunakan pendekatan apa dalam memahami dirinya dan memproses dirinya, itu juga bisa. Apakah bisa dilakukan offline atau online? So far, karena ada pandemi, gitu ya, kita bisa beradaptasi dengan dua cara.
Betul.
Gitu. Ya, kita bisa dilakukan secara online, kita juga bisa dilakukan secara offline. Dan di Rumah Remedy sendiri, saya pun juga berpraktek di sini, Mbak Wi. Ya, sejauh ini online ada, offline ada. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ketika kita bercerita kepada orang yang tepat, kita akan merasa diterima, merasa didengarkan, dan tidak merasa dihakimi atas kondisi kita.
Oke.
Walaupun selemah-lemahnya, walaupun misalnya kita memiliki ketakutan apakah apa yang aku lakukan di masa lalu itu akan diterima, dihakimi atau apa. Karena balik lagi, ketika teman-teman memiliki kesadaran untuk mencari bantuan, itu udah one step ahead. Sudah menyadari ada yang perlu diproses, ada yang perlu dibenahi. Dan gak gampang loh Bawi mengakui kelemahan.
Betul.
Gitu. Makanya di sini yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah muncul kesadaran untuk mencari bantuan, teman-teman sudah berproses sebenarnya. Dan dengan Rumah Remedy, jadi berprosesnya tidak sendirian.
Nah, buat teman-teman semua di luar sana yang mungkin ketika mendengar podcast ini ada tergelitik hatinya, wah iya nih, kayaknya selama ini saya menanggung sendirian, gak punya teman cerita gitu. Atau balik lagi, mungkin merasa ada orang terdekatnya yang sebenarnya kayaknya ini butuh bantuan gitu, tapi dia gak tahu mesti kemana. Kamu bisa banget konsultasi sama kami, menghubungi kami. Nah, yang pasti kalau mau mengontak Rumah Remedi, kita ada Instagramnya juga nih, mahasiswa. Jadi bisa follow @rumahremedi.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di Instagramnya. Nah, sebelum kita menutup obrolan hari ini, seperti biasa sesuai judulnya, jadi pesannya apa? Nah, jadi ada pesan apa nih buat teman-teman semua yang mungkin baru punya sedikit kesadaran mengenai kondisi mentalnya atau yang memang, wah ini apaan sih? Masih bingung soal sehat mental. Ada pesan apa nih dari mahasiswa?
Kalau dari saya, Bawi, buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, pesannya apa? Pertama adalah kalian tidak sendirian. Ada di luar sana yang mungkin tidak kalian duga akan bisa menerima kalian dan mendengarkan kalian siapa adanya mungkin. Dan yang terakhir adalah kalian juga bisa menemui orang-orang tersebut tanpa harus takut di hati.
Semoga obrolan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pasti thank you so much mahasiswa sudah meluangkan waktunya. Kita akan ketemu lagi di podcast Jadi Pesannya Apa berikutnya. Dadah!
Dadah!